υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Επτά λεπτά μετά τη μία, φιλεκροτές, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα, τον άρχοντα της κονσόλας, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή σήμερα και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα θα παρουσιάσουμε σήμερα, το οποίο έχει να κάνει έτσι με τις αθλητικές κακώσεις στον αναπτυσσόμενο σκελετό, στους νέους δηλαδή, στους νέους αθλητές. Απόρρια πολλές φορές έτσι των υπέρμετρων για την ηλικία τους μειοσκελετικών επιβαρύσεων που δέχονται στην προπόνηση. Διότι είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έτσι μία αύξηση της συμμετοχής όλο και πιο νεαρών αθλητών σε διάφορα αθλήματα. Πολλοί δε από αυτούς θα έλεγα ότι κυνηγούν έτσι πολύ πρόημα υψηλές αθλητικές επιδόσεις με συνέπεια να αποκτούν διάφορους τραυματισμούς που σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι τόσο σοβαροί που να μπλοκάρουν ακόμα και την αθλητική τους εξέλιξη. Ένα θέμα λοιπόν που θα το κουβεντιάσουμε σήμερα με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Γιώργο Μπασδέκη. Είναι επικεφαλής γιατρός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και σήμερα λοιπόν μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας στη συντροφιά της Έρα Σπορ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Μεγάλη μου χαρά που είμαι στο μεγάλη παρέα της Έρα Σπορ. Που την ακούω και με συντροφεύει το βράδυ που φεύγω από το ιατρείο.
Αλήθεια.
Είναι πραγματικά, δηλαδή είναι η μεγάλη μου παρέα. Στα ταξίδια μου είναι. Εντάξει, ξέρετε από παλιά ότι αγαπώ την ασχολία, γιατί μεγάλωσα με ένα ραδιοφωνάκι και μ' αρέσει να σα ακούω.
Σε ευχαριστούμε, Πραγματικά είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό το οποίο μας λες. Και σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά για την παρουσία σου σήμερα για να κουβεντιάσουμε λοιπόν ένα θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό. Διότι μιλάμε για μικρές ηλικίες, για εύπλαστους σκελετούς που υπόκεινται έτσι σε συνεχείς μεταβολές μέχρι να οριμάσουν και πολλές φορές θα έλεγα, Γιώργο, ότι προπονητικά αντιμετωπίζονται ως μικροί ενήλικες. Δυστυχώς όμως με πολλές συνέπειες. Είναι όντως έτσι τα πράγματα?
Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο στην προσέγγιση. Αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν προσδοκίες στα παιδιά, υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Τα παιδιά που αθλούνται και κάνουν αυτό σε ένα σωστό επίπεδο ή χαμηλό επίπεδο και τα παιδιά τα οποία πάνε να έχουν στόχους και επαγγελματικό επίπεδο. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα παιδιά και τίποτα να μην κάνουν, πάλι είναι δραστήρια. Ο σκελετός αυτός δεν είναι πάντοτε ο ίδιο αναψυκτικός, είναι ένας ανώριμος σκελετός. Οπότε είναι επιρρεπή στα παιδιά σε τραυματισμό όπως και ένας ανήλικας. Και κάνουμε κάτι λάθος, δηλαδή λέμε ότι παιδί είναι, θα χτυπήσει, θα μεγαλώσει. Η προσέγγιση δεν είναι πολύ διαφορετική γιατί το παιδί έχει περισσότερους κινδύνους από έναν ήλικα. Γιατί δεν έχει την οριμότητα, δεν έχει συναμογή. Οπότε, αν το φορτώσουμε προπονητικά, η μία σκησίνη μικροεγκέφαλος που δεν έχει την συναμογή αυτή, δεν θα αντιδράσει σωστά. Άρα, τι κινδυνεύει, λόγω της έλλειψης της συναμογής να κάνει τραυματισμούς. Το σώζει το παιδί από κάτι φυσικά. Το σώζει το παιδί, έχει καλύτερη απορρόφηση, έχει καλύτερη ελαστικότητα, έχει χαμηλό ύψος, οπότε το κέντρο βάρους είναι κοντά στο έδαφος και σίγουρα αν προπονηθεί σωστά, σώζεται από αυτό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Κάνει μια επαγγελματική προπόνηση. Ωραία. Πολύ καλά. Μένταση. Αν το παιδί αλλάξει ύψος 3-4-3 μήνες, ύψος. Στατιστικά μαζί με το ύψος αλλάζει το βάρος, οπότε αλλάζει το κέντρο ισορροπίας και το χτόπισμά του. Οπότε τι κάνει, γίνεται επικίνδυνα και για τον εαυτό του, αλλά και για τους αντιπάλους του. Τι σημαίνει αυτό, ότι η προπονητική επιβάρηση θα πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με την ανάπτυξη.
Με την ανάπτυξή του.
Ακριβώς, και γι' αυτό λόγο τα παιδιά έχουν διαφορετικούς τραυματισμούς από τους ενήλικες, αλλά έχουν επίσης σοβαρούς τραυματισμούς και βλάβες οι οποίες μπορεί να μην. Και μόνιμες. Γι' αυτό δεν πρέπει η προπόνηση πρέπει να σχετίζεται πάντοτε με την αντοχή, αλλά και πώς ο γυμναστής και ο προπονητής παρακολουθεί την ανάπτυξή του. Γιατί εξελίσσεται, δεν είναι σταθερό στα 80 κιλά, ένα 80 ύψος. Οπότε πας στην προπόνηση με αυτό, αλλάζει το σώμα του, αλλάζει η συναμογή του. Και γι' αυτό το λόγο επηρεάζεται αυτό πολύ πιο εύκολα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι ακόμη, ότι το παιδί έχει και άλλους παράγοντες. Δηλαδή δεν έχει την οριμότητα να καταλάβει τον τραυματισμό του. Οπότε Οπότε
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Θα έλεγες, Γιώργο, από την εμπειρία σου, ότι είναι συχνές οι αθλητικές κακώσεις στα μικρά παιδιά?
Ναι, οι αθλητικές κακώσεις στα παιδιά είναι πάρα πολύ συχνές. Και να σου πω κάτι, αθλητικές κακώσεις είναι και οι επαγγελματικές αθλητικές, δηλαδή τα παιδιά που ασχολούνται σημαντικά με ένα άθλημα, αλλά και τα παιδιά τα οποία βγαίνουν τώρα το καλοκαίρι κάνουν ποδήλατο και πέφτουν και στα χέρια τους. Δηλαδή είναι πολύ συχνά. Αλλά όμως οι τραυματισμοί είναι διαφορετικοί. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα οξύ τραύμα, ένα σχίσμα στο κεφάλι, να χτυπήσει το κεφάλι, μια διάσταση, αποπτώση, αποσύγκρουση. Μπορεί να υπάρχει ένα τραυματισμό, ένα κάταγμα, το οποίο είναι διαφορετικό, το οποίο μπορεί να μπει ένα άθλημα και να περάσει εύκολα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, πάλι να παίζουν τα παιδάκια ποδόσφαιρο. Αν είναι 8 χρονών το παιδί, το χέρι του δεν είναι όριμο. Αν παίζει τέρμα και σουτάρει ένα παιδάκι πάλι 8 χρονών, η μπάλα πάει δυνατά και του πάει το χέρι. Αυτή η κάκωση, λόγω της διαφοράς της αντοχής του σκελετού, είναι συχνή σε τέτοιες μικρές ηλικίες. Δηλαδή υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και φυσικά και είπαμε για μιλάμε για παιδάκια που ασχολούνται με προσδοκίες για τον αθλητισμό. Οπότε η προπόνηση έχει μεγάλο όγκο, μεγάλη διάρκεια και μεγάλη συχνότητα. Και αυτό τι μπορεί να προκαλέσει αθλητικές κακώσεις. Γιατί όμως, γιατί αν επιβαρύνεις έναν ανώριμο σκελετό όπως είναι αυτό, επαναλαμβανόμενο, δηλαδή πολλές προπονήσεις, πολλοί αγώνες, Σαββατοκύριακο παίζουν κοριτσάκια βόλεϊ σε 2-3 ομάδες, παίζουν κορασίδες, παίζουν γυναικών, παίζουν στις 3 ομάδες και ένα κοριτσάκι 15 χρονών, αυτή η προπονητική επιβάρυνση στο σκελετό τι μπορεί να προκαλέσει, επειδή ο χόνδρος είναι πιο μαλακός, να προκαλέσει ένα μικρό τραύμα στο χόνδρο, το οποίο μετά από 3 μήνες, 6 μήνες να βγει και να πρίζει το γόνατο, να έχει μια καταπώνηση και μια βλάβη που μετά θα οδηγεί σε μια μόνιμη βλάβη στην πορεία. Άρα τι σημαίνει? Είναι συχνές, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι χτυπάνε και τα παιδιά, παρόλο που είναι παιδιά, και το σώμα τους απορροφάει διαφορετικά τους φαντασμούς από έναν ανήλικα και μπορεί να τραυματίζει σε ένα σημείο συνέχεια. Άρα να είναι πιο μόνιμη βλάβη.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε καταρχήν τους τραυματισμούς εκείνους οι οποίοι είναι από υπερφόρτωση, στην προπόνηση δηλαδή, και έχουμε και τους τραυματισμούς από ατυχήματα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Είναι οξύ τραυματισμός και ο τραυματισμός ο οποίος είναι από ατύχημα. Φυσικά το ατύχημα δεν μπορεί να το προβλέψει από σύγκρουση. Αλλά όμως τον όγκο προπόνηση μπορεί να το προβλέψει. Γι' αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα, να σου πω αλήθεια, είμαστε πολύ τυχεροί οι γυμναστές μας. Mm-hmm. Τώρα είναι, και οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Διαβάζουν πολύ καλά γράμματα, γνωρίζουν γράμματα, δηλαδή ξέρουν να περάσουν από πολύ καλές σχολές, με πολύ καλό.
Επίπεδο γνώσεων. Ναι.
Ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο η sport science, αυτή που ασχολείται με επιστήμονες στο σπορ, που εγώ περιλαμβάνω τον αυτό μέσα αυτό, αλλά και οι γυμναστές και οι προπονητές και οι φυσικοθεραπευτές είναι πολύ καλοί σε θέμα γνώσης και εκπαίδευσης. Αυτό βοηθάει και προστατεύει, αρκεί να ζητάμε τη γνώμη τους. Δηλαδή, οι γονείς και οι προπονητές να ζητήσουν τη γνώμη ενός γυμναστή πώς να βελτιώσει το παιδί, πώς να κάνει και στα όρια του.
Γιώργο, ποιους θεωρείς πιο σημαντικούς τραυματισμούς που θα μπορούσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην ιαθούν ποτέ ή που θα μπορούσαν έτσι να αφήσουν ακόμα και μία ευαισθησία που θα δημιουργούσε συχνές υποτροπές?
Το θέμα είναι αυτό τώρα. Ποιος είναι τραυματισμός, παράδειγμα, στον αθλητισμό? Είναι τα διαστρέμματα, ευτυχώς δηλαδή. Τα διαστρέμματα στην ποδοσφαιρική, σε κάποιες αρθρώσεις, ανάλογα που κάνει επαφή. Παίζει τέννις στο παιδάκι, μπορεί να είναι στον καρπό, παίζει πόλη, μπορεί να είναι στον νόμο. Συνήθως είναι τα διαστρέμματα ποδοσφαιρικής. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα όμως? Ότι σε ένα ανώριμο σκελετό, ένα παιδάκι το οποίο μεγαλώνει, τα κόκαλα είναι ανοιχτά ακόμη. Και αν τραυματιστεί, λέμε εμείς είναι διάστημα. Αν είναι ο τραυματισμός, δεν είναι στο σύνδεσμο, αλλά είναι στην επίδυση από εκεί που μεγαλώνει, αυτό θα του επηρεάσει την ανάπτυξη. Οπότε, ενώ είναι ένας μικρός τραυματισμός, επειδή στο μυαλό μας είναι ότι είναι διάστημα όπως είναι ανήλικα, αυτός ο τραυματισμός μπορεί να του επηρεάσει, να γυρίσει περών, δηλαδή να στραβώσει προβλημική του, αν δεν αντιμετωπίσει σωστά, αν μπει γρήγορα πίσω. Επίσης μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αν το παιδί μας λέει ότι πονάω στο συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να το ακούσουμε. Πρέπει να το ακινητοποιήσουμε, να κάνουμε αυτονογραφία, να κάνουμε υπέρηχο, να δούμε για ποιο λόγο πονάει στο σημείο. Γιατί μια ποδοσφαιρική μπορεί να είναι για μας τίποτα, αλλά και το παιδάκι να το επηρεάσει, το παιδί να το επηρεάσει την πορεία του. Παράδειγμα, έχουμε κακώσεις πόνο στο γόνατο λόγω χρήσης, που είναι συχνότερες σε μικρότερες ηλικίες. Τα παιδιά, ας πούμε, από κούραση στην προπόνηση, 6 με 10 χρονών, κυρίως τα κορίτσια, πονάνε στα γόνατά τους και πονάνε μπροστά, προς την επιφάνεια γόνατος, είναι στο βόλι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μειώσουμε το ρυθμό προπόνησης, χωρίς όμως να σταματήσουμε την ενδυνάμωση. Mm-hmm. Στον νόμο πονάνε οι κολυμβητές. Όταν κάνει κάποιο παιδί, αλλάζει στυλ στην κολύμβηση και επιβαρύνει πάρα πολύ, οι ώμοι είναι πιο χαλαρές στα αρθρώσεις, δέχεται μεγάλη φορτία. Δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία στον νόμο, στο μικρό κολυμβητή, και αυτό επηρεάζει και προκαλείται οντίτιδες. Τι κάνουμε αυτό? Πρέπει να τροποποιήσουμε λίγο την τεχνική, γιατί η τεχνική παίζει ρόλο πολύ, να δει ο προπονητής στην τεχνική, να δυναμώσουν κάποιους μύες ή ο φυσικοθεραπευτής, ο γιατρός, να στήσει κάποια ενδυνάμωση στους μύες ομοπλάτης, ώστε να μειωθεί αυτό. Γιατί υπάρχουν αθώα αθλήματα, όπως είναι η κολύμβηση, και όμως έχουν κακώσει. Γιατί αν αυξήσει το ρυθμό προπόνησης, θα υπάρχει κάκωση. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ψυχνούς τραυματισμούς, οι οποίοι τι μπορούν να οδηγήσουν, μπορούν να οδηγήσουν σε πιο μόνιμες βλάβες. Όμως η υπεύθυνση που είναι θέμα προπόνησης, παράδειγμα, παρουσιάζει. Μπορεί να παρουσιάζει στον τέρνα μπροστά στο γόνατο, στον τροναδιωτικό, που είναι στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Ή στην τέρνα που έχουμε στον αχίλιο, που είναι στο στίβο και στα άλματα. Που εκεί πέρα το παιδί κάνει την έκρηξη, δεν έχει την ελαστικότητα ο γαστοκλήμιος, οπότε πρέπει να δουλέψει προπονητικά γι' αυτό, δηλαδή να πάρει το μήκος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί λέμε πονάει το παιδί στη μέση. Μου έρχονται πολλοί γονείς που λένε πονάει στη μέση, να τον από τώρα να πονάει στη μέση. Ναι, γιατί η προπόνηση, παράδειγμα στη γυμναστική, σε ένα όργανο, στο ποδόσφαιρο, έχει επιβαρύσει τον κορμό. Ο κορμός δεν είναι όριμος. Οπότε τι μπορεί να γίνει στα παιδάκια, μπορεί να γίνει μια σπουλολίσθηση ή σποβιλόλυση, σοβαρές βλάβες που θα το ακολουθήσουν. Και μιλάμε για βλάβες, οι οποίες είναι, λέμε πιο σπάνιες. Υπάρχουν και χιαστές στα παιδάκια. Γιατί μας ακούμε χιαστό στο παιδί, ναι, γιατί οι σύνδεσμοι δεν έχουν επιβαρύσεις. Με τα κοριτσάκια στο βόλι, τα κορίτσια στο βόλι συνήθως, και στο στίβο με τα άλματα, είναι πιο και στο ποδόσφαιρο, τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο, είναι πιο επιρρεπή και στον μπάσκετ να πάθουν χιαστό. Γιατί οι σύνδεσμοι τους είναι πιο χαλαροί, οι λεκάνες τους είναι ανοιχτοί και μπορεί να προσγειωθούν λάθος.
Άρα λοιπόν, Γιώργο, για να μπορέσουμε λίγο να προστατεύσουμε τα παιδιά από όλους αυτούς τους τραυματισμούς, χρειάζεται τι ακριβώς δηλαδή? Να βελτιώσουμε τεχνική, να ενδυναμώσουμε, τι απ' όλα?
Είναι πολλά μαζί. Το βασικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να ξέρουμε ότι σε κάθε ηλικία ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Παράδειγμα, ότι τα κορίτσια μέχρι τα 12, μέχρι να αρθεί δηλαδή να αρχίσει η εφηβεία, είναι πιο επιρρεπής τραυματισμός από τα αγόρια. Τα αγόρια συνήθως τραυματίζονται μετά τα 12, 13, 14. Συνήθως. Επίσης, αν αλλάξει το ύψος, πρέπει να το ακολουθήσουμε και να τροποποιήσουμε την προπόνηση. Δηλαδή, πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο με προπόνηση, αλλά παρακολουθώντας το παιδί. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε υπόψη το παιδί, να το βλέπουμε πώς μεγαλώνει. Οπότε, για να προλάβουμε τραυματισμό, επειδή πρέπει να δούμε πώς ψηλώνει ψήλο στην καραντίνα περισσότερο, πρέπει να τροποποιήσουμε την προπόνηση και όχι να το επιβαρύνουμε. Γιατί δεν ακολουθούν οι μύες, οι ορμόνες μαζεύουν, συσσωρεύονται και οι σύνδεσμοι είναι σφιχτοί. Οπότε, πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση πρώτον, να μετρήσουμε τι γίνεται, πώς βαδίζει, τι κάνει, έχουμε ελαστικότητες στις αρθρώσεις, να του δώσουμε την επιβάρηση προπονητικά που αντέχει, δηλαδή και τεχνικά να το παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τα λάθη που κάνει στην προπόνηση. Γι' αυτό έτσι μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή χρειάζεται μια ομάδα, για μένα πιστεύω χρειάζεται μια ομάδα. Χρειάζεται μια ομάδα που θα αξιολογήσει, δηλαδή θα έχει εργαλεία αξιολόγησης, θα κάνει πρόληψη, θα μετρήσει πώς κινητικά πρότυπα του σώματος. Και η ομάδα περιλαμβάνει και γυμναστή και βιομηχανικό, ο οποίος αναλύει το σώμα, καταγράφει, και προπονητή και γιατρό και φυσιοθεραπευτή και συζητάνε μαζί και εξελίσσουν το παιδί.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, διότι τα τελευταία 2 χρόνια ξέρουμε ότι είναι υποχρεωτική καταρχήν η κάρτα υγείας για τους αθλητές. Έτσι, τα παιδιά υποβάλλονται σε εξετάσεις, σε καρδιογραφήματα κλπ. Αλλά τώρα μας λες ότι είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε και την κινητική τους υγεία.
Εννοείται. Εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο κομμάτι. Πριν από την καραντίνα είχαμε κάνει στο medical post, ένα χώρο που πραγματικά το αγαπώ πολύ σαν παιδί μου. Είχαμε κάνει ένα χώρο πρόληψης και αξιολόγηση. Είχαμε κάνει μια μερίδα με αυτό με τον καθηγητή μου, τον κύριο Μαλίζο. Και η συμμετοχή ήταν από 200 γονείς, προπονητές, γυμναστές. Και ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση, γιατί απασχολεί και τους γονείς και τους προπονητές στο κομμάτι. Το θέμα είναι ότι η κάρτα υγείας, παράδειγμα, όπως είναι, που προβλέπει τον καρδιολογικό έλεγχο, που πρέπει να γίνεται με βλάβεια και όχι μόνο χάρτη και σφραγίδα. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο στην ώρα που γεννιέται μπορεί να θέλει πράγματα. Δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα, το οποίο δεν βγαίνει παρά μόνο στην ένταση και στο στρες. Οπότε χρειάζεται καρδιολογικό έλεγχο και όχι να φυσικαζόμαστε ότι χειρουργό κάποιο παιδί έχει χειρουργήσει από αυτέ κάποια δύο παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ 16 ονών και έχουν πάει μια φορά στον καρδιολόγο μέσα σε 3 χρόνια. Πρέπει κάθε χρόνο να επισκέπτεται ο καρδιολόγος. Κάθε χρόνο που να γίνεται έλεγχος. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να φαίνεται υγιής κάποιος, αλλά στατιστικά μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα στην πορεία στην ένταση. Οπότε χρειάζεται καρδιολογικός έλεγχος, όμως δεν φτάνει αυτό. Γιατί μιλάμε για επιβάρηση όχι μόνο της καρδιάς, αλλά και του σώματος. Δηλαδή μιλάμε για επιβάρηση της κίνησης, επιβάρηση αν παιδί έχει σχολείωση, αν παιδί είναι το ένα πόδι πιο κοντά από το άλλο. Πρέπει να το διορθώσει. Γιατί αν επιβαρύνει συνέχεια, τι θα κάνει, θα τραυματίσει το ισχύο του, θα τραυματίσει τη μέση του. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση. Ας πούμε, ένας ενήλικας αθλητής μπορεί να κάνει μια παρακολούθηση μια φορά το χρόνο. Κάνει εργομετρικά, είμαι καλά, κάνω το πρόγραμμά μου. Ένα παιδί αλλάζει κάθε 3 με 4 μήνες, όπως σας είπα. Εμείς δηλαδή εκμονήσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο το αγαπώ επίσης πολύ, με πρωτόκολλο του Γιάννη Project, που ανά 4 μήνες μετράμε κάθε παιδί. Βλέπουμε τροποποίηση, το παίρνει ο γυμναστής ο προπονητής. Και αναλόγως με αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να δείτε την αντίδραση, το ερέθισμα που κάνει, έχουμε δυναμωδάτα τριζιάστα μεταγραφής και με αυτό πρέπει να βλέπει και ο προπονητής και το παιδί πώς να βελτιώσει την επίδοσή του. Γιατί θα γίνει και καλύτερο, αλλά θα συνδυάσει τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το παιδί έχει το εξής, δεν έχει όρια. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει. Και όταν σου πει πονάει, σημαίνει πραγματικά πονάει. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Το παιδί θέλει να παίξει.
Άρα λοιπόν ελέγχουμε την κινητική υγεία των παιδιών λόγω του ότι ο αναπτυσσόμενος σκελετός υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές πάρα πολύ συχνά, δηλαδή κάθε 4 μήνες είπες.
Ναι, ναι, έτσι. Η πρόταση η δικιά μας είναι τα πρωτόκολλα που έχουμε είναι 4 μήνες. Αλλάζουν πολύ. Και λένε έχω τον γονείς 11 χρονών και μου λέει γιατρέ, στραβώ το παιδί. Μα τι το έβλεπε ο παιδίατρος. Όχι λέω, γιατί η επισκολίωση παρουσιάζεται στα 11, στα 10, στα 12. Ο παιδίατρος έχουν σταματήσει τα εμβόλια, δεν μπορεί να το δει. Πρέπει να έχετε κάποιον ή να παρακολουθεί το παιδί σας για να προλάβει αυτή τη διαφορά στη στροφή του σώματος. Mm-hmm. Επίσης, αν κάνει ένα άθλημα όπως είναι το τένις, ένα παιδάκι 11 χρονών, τι σημαίνει, ή πόλο παίζει, να σου πω. Χρησιμοποιεί τη μια πλευρά του συνέχεια. Οι ανταγωνιστές τη άλλη πλευρά δεν χρησιμοποιείται. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι μεγαλώνει μονόπλευρα, στρίβει στην πολιτική στήλη και στην πορεία αυτό το παιδί στα 20 θα παρουσιάσει πρόβλημα στην πολιτική στήλη. Γιατί θα παρουσιάσει, γιατί έχει τροποποιηθεί και η σώμα του. Οπότε πρέπει να βλέπει και του ανταγωνιστέ. Γι' αυτό χρειάζεται καταγραφή. Γιατί το σώμα μα είναι έσπλαστο στα παιδιά και αλλάζει, mm-hmm. γυρίζει. Οπότε είναι σημαντικό κομμάτι να το βλέπει συστηματικά, να το προστατεύει, να μην πάθει κάτι. Γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Αλλά και αν πάθει, να έχουμε mm-hmm. την ευαισθητοποίηση, να λέμε δεν θα περάσει. Θα το εξετάσουμε, θα δημιουργήσουμε σωστά γιατί στο παιδί, αν γράψει κάτι στο χόνδρο, θα είναι για μια ζωή. Μάλιστα. Θα είναι για τα επόμενα 70 χρόνια του. Δηλαδή, αν τραυματιστεί, mm-hmm. πάει με χόνδρο, ή τραυματιστεί το ισχύο του και κάνει. Είχα ένα παιδάκι, θυμάμαι, που έλεγε θλάσσιο αγών, θλάσσιο αγών. Ένα χρόνο θλάσσιο αγών. Έκανα μια αξιογραφία. Δεν υπάρχει θλάσσιο αγών στο παιδάκι, 12 χρονών. Μια αξιογραφία. Τι έδειξε, επιψωλή μυρία κεφαλή. Δηλαδή, έφυγε η κεφαλή του μυρού από τη θέση τη. Και έχει παραστοποιηθεί. Αυτό το παιδάκι, αν δεν το αντιμετώπιζε, που πάλι ήταν καλά, πήγε καλό εξωτερό, να γίνει χειρουργία και να πέσει στη θέση του, θα ήταν για μια ζωή, θα ακούσε τον παιδί. Θα ήταν ανισοσκελία, δεν θα μπορούσε να στρίψει η κοτήλη. Δηλαδή, μιλάμε για βλάβες μόνιμες στο παιδί. Mm-hmm. Άρα, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι όλοι μας, όταν μας λέει το παιδί πονάμε να το ακούμε και να μην περιμένουμε να φτάσει στο προχώρητο και να το κάνουμε. Και καλά κάνουμε που επιβαρύνουμε. Το παιδί πρέπει να γυμνάζεται, πρέπει να κάνει μήκη ενδυνάμωση. Γιατί το σώμα του. Τεντώνουν τα κόκκαλα, εμείς δεν ακολουθούν. Πρέπει να δουλεύει στις μύες. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να προπονείται και με ενδυνάμωση.
Γιώργο Παζδέκη, ερώτηση ακροατή. Αυτόν τον κινητικό έλεγχο τον κάνει ο ορθοπαιδικός, τον κάνει ο γυμναστής, ποιος τον κάνει.
Σωστό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι θέμα εμπειρίας. Sport science, όπως είπα πριν, μπορεί να είναι επιστήμονας δηλαδή, το σπορ, μπορεί να είναι γυμναστής, μπορεί να είναι φυσικοπαιδευτής, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι ορθοπαιδικός. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Είναι θέμα γνώση και εκπαίδευση. Όμως, το ποιο το κάνει με το μάτι είναι πολύ διαφορετικό από τα εργαλεία που υπάρχουν. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχουν εργαλεία που κάνουν επαγγελματίες, όπως είναι, σας είπα, χρησιμοποιούμε εμείς ένα δυναμοδάτο και ζεστάστατο. Γιατί είμαστε χαρούμενοι να επενδύσουμε σε αυτό, όχι. Υπάρχει μόνο στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Γιατί καταγράφει όλες τις δυνάμεις, όθηση και έκρηξη. Ο βιομηχανικός που είναι επιστήμονας της κίνησης αναλύει και σε συζήτηση με μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να συμπληρώσει και να δει τα κενά. Σίγουρα ένας δεν επαρκεί. Γιατί ο ένας μπορεί να χάσει τα πράγματα. Κάθε ένας το βλέπει από την πλευρά του. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια ομάδα, γι' αυτό εμείς κάνουμε εκπονήσεις ομάδα που να επαναλαμβάνει προπονητή.
Μια συνεργασία.
Mm-hmm. Και η βιομηχανία είναι μια ομάδα για να μπορέσει να έχει πραγματικό αποτέλεσμα αυτό.
Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν αθλήματα απαγορευτικά στις μικρές ηλικίες. Δηλαδή, ένα παιδάκι μπορεί να κάνει αρσιβαρόν.
Μπορεί. Άμα το κάνει, έχω πολλά παιδάκια που κάνουν αρσιβαρόν. Εντάξει, μπορεί να κόψουν ένα μνήσκο, αλλά θα αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, μπορεί να κάνει αρσιβαρόν. Αν έχει το σώμα του στη δομή, απλώς το παιδάκι είναι θεωρητικό. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο να γράφει ηλικία 9 και να είναι 7 βιολογικά. Πρέπει να ξέρουμε τη βιολογική ηλικία. Γιατί η βιολογική ηλικία αλλάζει την επιβάρηση. Δεν πάμε, γεννήθηκε το 2000, οπότε κάνει αυτό. Είναι πού είναι βιολογικά, πού είναι η εφηβεία του, μπήκε, δεν μπήκε. Πρέπει να αξιολογείται σε ποιο στάδιο εφηβείας είναι και αναλόγως να τροποποιείται η προπόνησή του. Γιατί αλλιώς θα πάθει κάποια ζημιά.
Mm-hmm. Οι τραυματισμοί των χιαστών στο ποδόσφαιρο στις μικρές ηλικίες έχουν αυξηθεί, θα έλεγες.
Πιστεύω ότι επειδή αθλούνται περισσότερα κορίτσια, ναι, γιατί σας είπα και πριν ότι στατιστικά τα κορίτσια παθαίνουν περισσότερο τραυματισμούς χιαστούς σε μικρές ηλικίες. Έχουν αυξηθεί επειδή τα παιδιά είναι πολύ καθιστά, περνάνε πολύ χρόνο στο υπολογιστή, στο Fortnite, σε παιχνίδια, σε τραπέζια και δεν σηκώνονται. Ενώ πριν εμείς, σαν παιδιά, ήμασταν 20 ώρες όρθια, τα παιδιά τώρα είναι σε ένα υπολογιστή. Οπότε, αν το παιδί σηκωθεί από το 1 μέτρο που είναι η καρέκλα του και πάει στο 1,50 που είναι το άθλημά του, και αυτό κάνει μια ώρα τη μέρα, δύο, κινδυνεύει να τραυματιστεί γιατί ο εγκέφαλος δεν προσαρμόζεται αυτή τη διαφορά του ύψους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν δεν περπατάει τόσο πολύ όσο πριν, άρα είναι πιο επιρρεπές σε τραυματισμούς. Και όχι λόγω του κλωτάπτα ή του σκληρόγνωστου χώρου. Δεν πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι θέμα ισορροπίας του κεφάλου και ωρίμασης του κεφάλου.
Mm-hmm. Ποια πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής μιας ακαδημίας ή ενός συλλόγου για τους γονείς? Θα πρέπει να κάνουν έτσι μια έρευνα αγοράς πριν στείλουν το παιδί τους να κάνει κάπου αθλητισμό? Θα πρέπει να ελέγχουν ποιος είναι ο γυμναστής, τι γνώσεις έχει και όλα αυτά?
Σωστό, μας απασχολεί.
Προς αποφυγή όλων αυτών που μας είπες, έτσι?
Σωστά, έχει δίκιο. Αλλά θα πάω να πω, εγώ τώρα είμαι πατέρας, έτσι. Θα πάω σε λίγο που τα παιδιά μου παίζουν ποδόσφαιρο σε ένα τουρνουά. Πώς επιλέγεις ακαδημίες? Από ανάποδα. Πρέπει το παιδί να θέλει και να αγαπάει αυτό που κάνει. Ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Δεν το πάω όπου θέλω εγώ. Ακούω την επιθυμία του. Φυσικά πρέπει να δοκιμάζει και διαφορετικά αθλήματα. Γιατί κάτι που δεν σας είπα πριν είναι το εξής. Αν θέλω να προστατεύσω από τραυματισμούς, θα πρέπει το παιδί να κάνει και ένα και δεύτερο, τρίτο διαφορετικό άθλημα, γιατί προσαρμόζεται καλύτερα το σώμα του. Επίσης, να έχει περιόδους ξεκούρασης, μην είναι συνέχεια στο ίδιο άθλημα, τροποποίηση. Κάτι άλλο που πρέπει να παίζει ρόλο στην ακαδημία είναι να ταιριάζει με το πάθμα, το αρέσει δηλαδή, αλλά να βολεύουν και αποστάσεις και οι ώρες, γιατί κάποιος το πηγαίνει. Αν το πηγαίνουμε, δεν ακολουθεί όλες τις προγονήσεις, σημαίνει πως αυτό θα χάνει τον ρυθμό του, οπότε είναι πιο επικίνδυνο τραυματιστεί να πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα αντί για τρεις. Και κάτι άλλο, θα τελειώσει έτσι πιο άδοξο αυτό το οποίο αγαπάει, θα του μείνει αποθυμένο και το οποίο θα το αποκλειθεί. Και μια αποτυχία στον αθλησμό, όχι επιτυχία σε επιδόσεις, αλλά μια αποτυχία να μην πάει καλά σε ένα άθλημα, μπορεί να το επηρεάσει και στο σχολείο και σε άλλα πράγματα. Δεν πρέπει να κοιτάμε επίσης μόνο τις επιτυχίες μιας ακαδημίας όταν πηγαίνουμε τα παιδιά. Πρέπει να κοιτάμε το ήθος, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι δάσκαλοι, και τη γνώση των εκπαιδευτών προπονητών, γιατί αυτοί πλάθουν χαρακτήρες. Και μην ξεχνάμε, όπως οι δάσκαλοι, και μην ξεχνάμε ότι πιθανόν οι προπονητές μας να μας πλάσουν περισσότερους δασκάλους. Ξέρω γιατί? Γιατί τα παιδιά κάνουν κάτι που αγαπούν και δεν κάνουν μια αγκάρια όπως είναι το σχολείο. Άρα, σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δώσουμε βάση, να μην πηγαίνουμε για τους χρόνους και τις επιδόσεις, να μην βλέπουμε μια ακαδημία που βάζει 50 πόντους ή βάζει 10 γκολ, αλλά να εκτιμήσουμε τις δυνατές ότι είναι εκπαιδευμένοι, να δούμε το έργο τους, να έχουν ήθος, να μιλάνε καλά στα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά τα μεταφέρουν στο σπίτι, και να έχουν και το σεβασμό τους. Αν δούμε ότι δεν μας αρέσει, το αλλάζουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ενέργεια στις χαρακτήρες, να τους δώσουμε το καλύτερο. Και σίγουρα πρέπει να δοκιμάζουν και διαφορετικά πράγματα. Και πρέπει να τα επιτρέπουμε και τα παιδάκια, να μην τα πιέζουμε 20 μέρες με ένα μήνα ξεκούραση από το σπορ που κάνουν, να κάνουν λίγο κολύμπι, λίγο ποδήλατο. Και έχει δεχτεί ότι η πρόληψη στις αθλητικές κακώσεις είναι η τροποποίηση για ένα μήνα και να κάνει κάτι άλλο το οποίο δεν έχει την επιβάρηση στην ίδια. Το σώμα, το παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπλαθεί, να ξαναδημιουργήσει, να πουλώσει τις βλάβες του. Δώστε χρόνο στο παιδί σας, μην το πιέζεσαι με το καλοκαίρι να κάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ συνέχεια. Να κάνει κάτι άλλο που το αρέσει. Να πάρει ένα άλλο ερέθισμα. Αυτό όλα βοηθάνε. Πρέπει να βοηθάνε. Πρέπει τα παιδιά να τα προσέξουμε, να τους δώσουμε όσο χρόνο να επιλέξουν και τα ίδια. Να μην κάνουν κάτι που θέλουμε εμείς, που θέλαμε εμείς σαν αποθυμένο.
Και να έχουμε βεβαίως κατά νου ότι δεν είναι μεγάλοι, μικροί ενήλικες, έτσι. Πρέπει να σεβαστούμε την ηλικία τους και να πορευτούμε κι εμείς σε βάση των ιδιαιτεροτήτων αυτών.
Δεν είναι μικροί ενήλικες. Αλλά όμως έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που είχαμε εμείς παλιά. Γιατί έχουν καλύτερα παπούτσια. Παίζουν σε κλειστά γήπεδα, έχουν καλύτερο παρκέ. Έχουν καλύτερους εκπαιδευμένους προπονητές, γυμναστές. Δηλαδή έχουν πολλά ωφέλη. Αν καταγράψουν και 10 πράγματα κινητικά πρότυπα, καταγράψουν, δουν τις δυνατότητές τους, δουν τι τους ταιριάζει. Όπως θα πει ένα κοριτσάκι το οποίο τα γόνατα του πάνε προς τα μέσα, θα βάζει να παίζει βόλι. Αν δεν το δυναμώσει σωστά, θα πάει χειαστό. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις τους μύες, να βελτιώσει την επίδοσή του. Δηλαδή καταγράφεις, βλέπεις, βελτιώνεις και το κάνεις καλύτερο το παιδί. Γιατί? Και για να μην κινδυνεύσει, αλλά δείχνει να το χάρει περισσότερο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Παζιδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπες. Νομίζω ότι παραλήπτης όλων αυτών των μηνυμάτων είναι κυρίως οι γυμναστές, οι προπονητές, έτσι και οι γονείς βεβαίως.
Σε όλους μας πάει αυτό. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Ναι, και οι προπονητές και οι γονείς. Δηλαδή, όλοι μας επιλέγουν γιατί το παιδί μας ακούει. Οπότε πρέπει να όλοι μας να το ακούμε. Πρέπει να το ακούμε το παιδί. Και ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, γιατί ήσασταν κάποια πράγματα που εμένα με απασχολούν. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε και το Medical Project και σας περιμένουμε στη Λάρισα να δείτε τι κάνουμε.
Βεβαίως.
Γιατί είναι χαρά μας, γιατί το στήσιμο της δουλειάς αυτής ήταν τα πρωτόβολα και η πρόληψη. Και το δύσκολο είναι να δεις τι χρειάζεται το κάθε ένα παιδί. Και αυτό το λόγο προτείνω σε όλα τα παιδιά να ελέγχονται κάθε 3-4 μήνες. Αλλάζει το σώμα τους. Όπως επίσης να μετριούνται. Δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί αθλητισμό και να μην του μετράς το ύψος. Λέω τα παιδιά αυτά στο ιατρείο, πόσο ύψος πήρες, δεν ξέρω. Πότε ψωρίζει τη φορά, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να κάνει τραπέζι επαγγελματικό, να παίζει μπάσκετ σε μεγάλη ομάδα και να είναι 15 χρόνια και μην ξέρει πόσο ψηλώνει. Πρέπει να του παρουσιάσει αυτό, γιατί αλλάζει την προπόνηση. Και επίσης κάτι άλλο που λέμε. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο προπονητής. Ο προπονητής κάνει τακτική, κάνει τεχνική. πιθανόν να χρειάζεται και ένα γυμναστήριο, δηλαδή. Να χρειάζεται μια καθοδήγηση διαφορετική. Δεν μπορεί
σωστά,
μέσα σε μια ώρα που πάει σε μια ακαδημία.
Έχουμε
να κάνει
περάσει
τα πάντα.
Στην εποχή της εξειδίκευσης. Είναι αλήθεια.
Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα.
Γιατρέ, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας άκουσα και καλή συνέχεια. Θα ακούσουμε τον Γρηγόρη, γιατί είναι ένα πολύ καλό από του καλύτερου επιστήμονε υγεία, World Science. Και οι Έλληνε επιστήμονε κάνουν θαύματα. Του ακούνε παντού στον κόσμο που πηγαίνουν. Και συγχαρητήρια για την
ο Γρηγόρης Μπογδάνης, ο οποίος θα ακολουθήσει.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να Γιώργο Μπασδέκη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πολύ. Και εγώ.
Γεια.
Λοιπόν, ήταν ο ορθοπαιδικός χειρουργός Γιώργος Μπασδέκης, επικεφαλής γιατρός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας, με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα για τις αθλητικές κακώσεις στον αναπτυσσόμενο σκελετό, στους νέους δηλαδή αθλητές, στα νέα παιδιά. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.